Насудилищи тим, що учинили сляпці, був і голос зусім не сляпого, а того, що давав на кургані капці клятву ім'ям братерства святого. Йон найлепій з усіх знав у той громаде, у одним виноватий подсудний, що ніколи, ні разу, ні в чим і нідзе не продав свій народ шматпакутний. І захраз у подсудного у горле камяк, ворухнулися здрадливо губи, і одно прошептали нячутно, не в знак: «Як же гэта ты, братачка любы? Возде наша погибель, халопы, рабы, поза гэтым причин не шукайте». Так ён суддзям сказаў і ў цямне вад журбы, як над свежай магілаю маці. Сто разоў ганьбаваны паклёпам маной за адданасць бацькоўскаму краю, ён суцешыцца мог толькі думкай адной, што стрывае і гэта стрывае. Ён павінен трываць і трываць да канца, каб ісці і ў хадзе не згінацца. На святло, што калісьці з кургана капца, ён убачыў вачыма юнацтва.